This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи, вы чуете свободный голос своих суродичей белорусов с вольного света.
У 1973 годзе нарэшце закончился организационный кризис, які Радио Свобода и Радио Свободная Европа переживали некалькі гадоў перад тым. У гэтым годзе абедзве радыёстанцыі былі выведзены з-пад фінансавай апекі ЦРУ і былі перададзеныя пад кіраванне адмыслова створанаму камітэту міжнароднага радыёвяшчання. Ад таго часу фінансаванне Радыё Свабода і Свабодная Еўропа ажыццяўляецца адкрыта праз амерыканскі кангрэс. Савецкі Саюз тым часам перажываў свае апошнія адносна беспраблемныя гады, аднак ідэалагічнае супрацьстаянне з Захадам не слабла. Заходнія радыёстанцыі надалей і не беспадстаўна разглядаліся як небяспечная крыніца альтэрнатыўнай інфармацыі. Заходнія галасы, між іншага, немала прычыніліся да пашырэння ў Савецкім Саюзе палітычнага іншадумства, якое наагул цяжка было сабе ўявіць без існавання радыё. Сёння мы пагаворым на тэму, якая ўжо некалькі разоў закраналася ў нашых ранейшых перадачах, а менавіта пра культуру слухання заходніх радыёстанцыяў на кароткіх хвалях. Культура гэтая квітнела ў краінах гэтак званага сацыялістычнага лагеру, у тым ліку і ў Беларусі, ў 50-х-80-х годах мінулага стагоддзя, а сёння са шматлікіх аб'ектыўных прычынаў памалу памірае. Вось жа і варта нагадаць нашым слухачам пра тое, што значыла радыё з кароткімі хвалямі яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму. Сёння ў нас у гасцях палітык Вінцук Вячорка, у чыім жыцці слуханне радыё адыграла надзвычай важную ролю.
Думаю, як і для многіх, для мяне вакном у свет, абмежаваны тымі афіцыйнымі газетамі, што выпісвала сям'я, было зялёнае вока дакладнай настройкі лямпавага прыёмніка. У нас дома такога не было, але былі у некаторых знаёмых, і менавіта з гэтага прыёмніка, круцячы наладку, я ўпершыню пачуў згукі няведамых мне моваў, назовы ведамых з мапы гарадоў, і такім чынам была агульная зачараванасць радыё, як вось такім мастком у шырокі свет. І сталеючы, ужо больш-менш сведама шукаючы альтэрнатыўных крыніцаў інфармацыі, натуральна, не мог не дабрацца да кароткіх хваляў і да станцыяў, якія гаварылі на зразумелых мовах, але гаварылі зусім не тое, што можна было пачуць з радыёкропкі, з орвелаўскага тэлескрына, пра які зрэшты мы тады таксама не ведалі. Я на першы ж свой падлеткавы заробак купіў ВЭФ. Это была найгалаўнейшая тэхнічная мара майго дзяцінства і падлеткавага ўзросту. А датуль выпрошваў прыёмнікі з кароткімі хвалямі, у тых, у каго яны былі, на пару дзён, на ноч нават, і ў такім разе сядзеў усю ноч і вышукваў, вылоўліваў, прабіваўся скрозь перашкоды і глушэння.
Мы яшчэ вернемся да ўспамінаў Вінцука Вячоркі ў нашай сённяшняй перадачы, а зараз аўтэнтычны эфір 1973 году. Гучыць фрагмент літаратурнай перадачы.
Сярод будавання ямаў самым сабе ж, што ідзе ў забраным краі і сяння, рэхам горкіх, а абуджальных словаў нацыянальнага прарока гучаць галасы ягоных малодшых спадкаемцаў. І спаміж іх звонкий песнярский голос поэты Олеся Соловья.
Поэта Олесь Соловей народился в 1922 году на Менщине. Друковаться почал от 1937 года. На эмиграции выдал два сборники вершов «Мои песни» і сіла гневу, де уклав невиданий ще зборник «Вянки». Алесь Соловей живе в Австралії. Друкується тепер у білоруських еміграційних виданнях. У 1946 році у Зальцбургу, у Австрії, накладом автора вийшла особним виданням поема Алеся Солов'я «Звінять звани Святої Софії», присвячена письменнику Юрку Відьбічу. Слухайте музикально-літературну передачу «Звінять звани Святої Софії» Алеся Солов'я.
Краты нищатся, широкой долиной шлях зворот веде, усёлы ущих дароў на нивах, уместы ущих звонов гульливых. Званы звенять, и гэнь з немой чужины горной и бездонной иде мой брат и сябра мой, змагар краины зычно звонной. За міни бачить йон гурмой над прорвай рухнулі прадонной. Йон чує кліча вольний дом. Звінять звани Святой Софії. Двіной імчиться бурний стром. Гримять походи бойовия, сусвет узрушивши суздром. Земля пяски змела сухія, в озёры стрешли лёд поздром. Нема тебе конца и краю, обшар про мудрости собор. Я выйду с кола небокраю, я не утриманости сябёр. Мене да дум моих, да краю примчить найновших лётов створ. Туды, где у величной стихии звенять званы Святой Софии.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвалі свободи. 50 гадоў беларускага ефіру без цэнзуры. Год 1973. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Вінцука Вячоркі, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1973 годзе. Палітыка. Вялікая Брытанія, Ірландыя і Данія ўступаюць у еўрапейскую эканамічную супольнасць. В'етнам і ЗША падпісваюць пагадненне аб спыненні агню. У Чылі генерал Піначэт адхіляе ад улады прэзідэнта Сальвадора Альенде. Егіпет і Сірія нападаюць на Ізраіль падчас юдэйскага свята суднага дня. Арганізацыя краінаў-экспартэраў нафты узнімае на 70% цэны на нафту за падтрымку захадам Ізраілю ў вайне суднага дня. Пачынаецца нафтавы крызіс. Навука і тэхналогія. Распрацаваны пратакол перадачы дадзеных паміж кампутарамі, які праз 10 гадоў будзе пакладзены ў аснову камунікацыйнага прынцыпу інтэрнэту. Распрацаваная тэхналогія магнітнага рэзанансу. Пачала працу ў космосе першая амерыканская касмічная станцыя Skylab. Літаратура. Нобелеўская прэмія, прысуджаная аўстралійскаму пісьменніку Патрыку Уайту. Выходзяць раманы «Вясёлка гравітацыі» Томаса Пінчына, «Сняданак чэмпіёнаў» Курта Вонегута, «Архіпелаг гулах» Александра Салжаніцына. Песня году «Deep Purple Smoke on the Water».
We all came out to Montreux.
А зараз зноў звернемся да ўспамінаў. Вінцук Вячорка працягвае.
Памятаю, як я ўпершыню пачуў беларускую службу радыё «Свабода». Я сядзеў доўга, я рыхтаваў, здаецца, крэсленне, якога ніколі не любіў, але ў нашай школе была спецыялізацыя ў гэтым крэсленні, і таму я надта не спяшаўся, гадзіне другой ночы. Адной рукой трымаў райсфедэр, а другой круціў ручку таго самага ВЭФа. І раптам на 52-м дыяпазоне скрозь суцэльнае ватнае глушэнне учуў нейкае беларускае слова. Я ўжо не памятаю, якое гэта было слова, але яно было не расейскае і не польскае. І тут я зразумеў, што пацэліў. І ад таго часу, дакуль у мяне хапала моцы датрываць да гадзіны ночы, я на гэтым 52-м дыяпазоне адлоўліваў выпуск навінаў Арсеня Загорнага, Язэпа Барэйку, тое, што паспяваў, канспектаваў. Все это я спробовал записать на касетовый магнитофон, это было уже поздней, коли разжился касетовым магнитофоном и уже потом с магнитофону конспектовал в адмысловый нататник. Карацей кажучи, радио «Свобода» для того, что глушили его адмыслово, магутно, ватно, у правнанні с усими іншими станциями, яно было найбольш ахутанае и такою таямніцею, и шармом найбольш правдивого.
Нагадаю, што сёння госць нашай перадачы палітык і мовазнаўца Вінцук Вячорка. А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 1973 году паслухайце фрагмент перадачы, прысвечанай гадавіне паўстання Кастуся Каліноўскага.
Мы перадаём ліст Кастуся Каліноўскага да беларускага народу.
У часапісе «Полымя» за красавік 1927 году змешчаны артыкул Усівалода Ігнатоўскага пад загалоўкам «Вынікненне і змены арганізацыйных цэнтраў паўстання 1863 году на Беларусі». Аўтар артыкулу Усівалод Ігнатоўскі, адзін з выдатных беларускіх гісторыкаў і нацыянальных дзеячоў, у 1927 годзе быў народным камісарам асветы Беларускай ССР і старшынём Інстытуту беларускай культуры, а пасля з утварэннем Беларускай акадэміі навукаў ейным першым прэзідэнтам. У сваім артыкуле Усівалод Ігнатоўскі падаў тэкст дакументу Кастуся Каліноўскага, напісанага правадыром беларускага паўстання ўжо тады, калі ён быў у руках царскіх жандараў і чакаў у віленскай турме на пакаранне смерцей. Дакумент свой Кастусь Каліноўскі падпісаў тым самым псеўданімам, якім ён падпісваў і сваю газету «Мужыцкая праўда» – Яська, гаспадар з-пад Вільні. Варта прыпомніць сабе гэты дакумент. Вось ягоны тэкст.
«Беларусы, браты мае родныя, з падшыбеніцы маскоўскай прыходзіцца мне пісаць да вас і, можа, у астатні раз. Горка пакінуць зямельку родную – і цябе, дарагі мой народзе. Грудзі застогнуць, забаліць сэрца, але не жаль згінуць за тваю праўду. Прымі, народзе, па шчырасці маё слова перадсмертнае, бо яно, як бы з таго свету, толькі для дабра твайго напісана. Няма ж, браткі, больш шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек мае розум і навуку. Але як дзень з ноччу не ходзіць разам, так і навука праўдзівая не ідзе разам з няволяй маскоўскай. А пакуль яна ў нас будзе, у нас нічога не будзе. Не будзе праўды, не будзе багацця і ніякай навукі. Адно намі, як скацінай, варочаць будуць не для дабра, а на пагібель нашу. Ваюй, народзе, за сваё чалавечае і народнае права, за сваю веру, за зямлю сваю родную. Бо я табе з-пад шыбеніцы кажу, народзе, што тады толькі зажывеш шчасліва, калі над табой маскаля ўжо не будзе.
Гаворыць радыё «Свабода». Дарагія радыё слухачы.
На хвалі «Свабоды». 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1973. год у Беларусі. У У Магілєві заснаваны тэхналагічны інстытут. У Заслаўі адбываюцца перамовы паміж Леонідам Брэжневым і Жоржам Пампіду. Пімену Панчынку прысвоенае званне народнага паэта Беларусі. Створаны Вілейскае вадасховішча. У Менску адчынены палац мастацтваў. У космас ляціць першы беларус Пятро Клімук. А зараз Менскі эфір 1973 году. Гучыць адзін з беларускіх хітоў 70-х гадоў мінулага стагоддзя. Песня Ігара Лучынка «Верасы» у выкананні Віктара Вуячыча.
Сосны, сосны, на узлеску расцветали тут колись пролески, и гучали наши голосы, где палали цветом верасы. Полымя ружовых верасоў, я да сосна пэўна б не прыйшоў, каб лета сумной загаіла, каб восень зноў не запаліла. Полымя ружовых верасоў.
Гэтак на пачатку 70-х спяваў Віктар Вуячыч.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1973. Нагадаю, тэма нашай сённяшняй перадачы амаль забытая ўжо сёння культура слухання радыё на кароткіх хвалях. Пра тое, як ён слухаў заходнія галасы, распавядае сёння Вінцук Вячорка.
Памятаю, перадавалі ў беларускай службе інструкцыі цэлыя, як можна ў пакоі, выкарыстоўваючы драты, стварыць аб'ёмную антэну, каб унікнуць глушэння. На вялікі жаль, я не здолеў пачуць усе перадачы, бо гэта быў серыял, і так і не здолеў такую антэну вырабіць. Але затое, абхадзіўшы ўсю хату, бліжэй да вокнаў, там, дзе праходзяць усялякія трубы ў ванным пакоі, я знайшоў найбольш аптымальнае месца, дзе прынамсі на пачатку, калі глушэнне толькі падбіралася да адпаведнай частаты, можна было нармальна чуць перадачу. Стаў вывозіць прыёмнік за горад у лес, асабліва добра прыём ішоў тады, калі узнікаў цень паміж глушылкамі, ну, якія, як мы цяпер ведаем, месціліся ў Менску каля касцёлу Святога Роха, і тым месцам, дзе ты стаіш з прыёмнікам. Часам давала эфект, калі ты кранаешся антэнай да батарэі ацяплення альбо да вадзяной, альбо да вадзяной трубы, але не заўжды. Калі-нікалі гэта толькі павялічвала інтэнсіўнасць глушэння. Карацей кажучы, я, напэўна, не мог бы ўявіць сабе ні дня свайго жыцця тады без кароткіх хваляў. І потым, ужо стаўшы студэнтам, пачынаючы з першага курсу, я свой грувасткі ВЭФ вазіў на ўсе так званыя бульбы. Балазе, што якраз на бульбах, у якім-небудзь Круглянскім раёне, альбо Талачынскім раёне, глушылак альбо не было, альбо яны былі заслабыя ці далекаватыя. І не развітваўся я з ВЭФам, нават збіраючы бульбу разам з іншымі студэнтамі, проста ставячы ВЭФ на дрогкі кодап тракторчыка, куды мы закідвалі чарговыя порцыі сабранай бульбы. І голас Язэпа Барэйкі нас суправаджаў падчас гэтай савецкай бульбы.
Гаварыў Вінцук Вячорка. Працяг яго ўспамінаў пра слуханне радыё на кароткіх хвалях у позне-савецкія часы прагучыць у нашай наступнай перадачы. А на заканчэнне зноў наш архіў. Слухаем аўтэнтычны эфір 1973 году.
А цяпер Юрка Курыла, таксама вучань беларускай школы ў Нью-Йорку, прадэклямуе нам верш «Міколы вербы».
Вам шлю прывітання! Жили мы у сходя, жили у нясходя, коли на родиме творили своей. А сяння у выгнанні, у чужими народя, на ласці не ласці і долі одной. Потиснем долоні у дорожі на сходу, як ровні з ровними, як смагари. Настроювши ліри про збуру погоду, супольно пойдем ми до ясної зори. Вітайте, кохання, вітаю вас сяння. У нашій запришлость дорозі твердой. Приметя, приметя і моє привітання. От серця вам шлеть, Белорус за межой.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.